Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžete ešte sedieť chvíľu. Tento obrázok som vybral preto, lebo sa vás chcem spýtať, že či radi varíte. Alebo kto rád varí. Sú to aj muži, ktorí radi varia? Áno? Tak to je super. Alebo ešte taká otázka, že kto vás naučil variť? Život. Moja manželka by povedala, že život na internáte. Že sa naučila, že až na internáte vlastne som ju ja naučil variť. Keď sme si po víkendoch varili obedy. Ona krúti hlavu, že to tak nie je, ale veľakrát mi to povedala. A ja si tak niekedy veľmi živo spomínam na moje kuchárske začiatky. Mal som asi tak 13-14 rokov. A pamätám si, že moji rodičia išli na pole a mne povedali, že navaríš obed. Predtým som už nejak tak skúšal variť, hej, ako oco bol kuchár a mami navarila. No ale neviem, že ani prečo mi takú dôveru dali vtedy. A úplne sám som mal navariť obed na takom špoherte, na drevo dokonca. Hej. A doteraz nechápem, že vlastne ako je to možné. A neviem už presne, že akú polievku som vtedy varil, ale pamätám si, že druhé jedlo bolo nejaké kura na paprike s kolienkami, alebo niečo také to bolo. No a naozaj som to asi navaril a neviem, či to chutilo, ale asi sa to teda dalo aj zjesť. Potom neskôr druhýkrát, keď išli rodičia moji na návštevu ku krstným mojim rodičom, ja som zostal sám a otec mi povedal, že navarí škotlíkový guľaš, teda nie vonku, ale vo vnútri, v hrnci. A viete, ten základ je vždy dôležitý na guľaš, no a ja som teda tam nedal soľ. Hej, no tak ono to už potom je ťažko nejak napravať, keď nedáte na začiatku soľ. Takže to boli také moje kuchárske začiatky, ale dosť už bolo o varení. Dnes budeme, alebo teda o mojom varení, pretože dnes tak trošku chceme variť s jedným mužom zo starej zmluvy. Je to muž, ktorý prebral službu po známom prorokovi Eliášovi. Viete, kto to bol? Skúška. Elizeus, áno, Elizeus. A chcem teraz prečítať také dva krátke príbehy, no veľmi také zaujímavé príbehy, ktoré hovoria o jedle, hovoria o záchrane, hovoria o starostlivosti, o Božom konaní. Tak môžete povstať. Budem čítať z druhej knihy Kráľov, zo 4. kapitoly, 38. až 44. verš. Elizeus sa vrátil do Gilgalu, v krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi: postav veľký hrniec a navár prorockým učeníkom jedlo. Jeden vyšiel na pole nazbierať zeleninu. Našiel poľnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice za plné šaty. Potom prišiel a pokrajal ich do hrnca na varenie, lebo to nepoznali. A nalieval mužom, aby jedli. Len čo začali jesť, skríkli: smrde v hrnci, Boží muž! A nemohli jesť. Vtedy rozkázal: doneste múky. Vysypal ju do hrnca a povedal: nalievaj ľuďom, nech jedia. A v hrnci už nebolo nič škodlivé. Z Balša Líše prišiel muž a priniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín, 20 jačmenných chlebov a zrno v plášti. Povedal: daj ľuďom, nech jedia. Ale jeho sluha povedal: čo? Toto mám predložiť 100 chlapom? On však povedal: len dávaj ľuďom, nech jedia. Veď takto hovorí Hospodin: najedia sa a ešte aj zvýši. Predložil im teda. Najedli sa a nechali na zvýš podľa slova Hospodinovho. Amen. Možno to sú také texty, ktoré ani sa často nečítajú v kostole, možno ich úplne až tak nepoznáme. Prorok Elizeus pôsobil v 9. storočí pred Kristom v severnom Izraeli, ako teda nástupca Eliáša. A jeho služba bola charakteristická tým, že že Pán Boh skrze neho zachraňuje, skrze neho síti, skrze neho obnovuje život. A dnes ja by som chcel, aby sme si aj na základe týchto dvoch príbehov uvedomili také tri dôležité pravdy o Pánu Bohu. O tom, aký je Boh a ako koná. Tá prvá dôležitá pravda je, že Pán Boh prináša záchranu. Pán Boh prináša záchranu. Tie hladomory v starovekom Izraeli boli pomerne časté. Často boli spôsobené suchom, vojnou alebo neúrodnými rokmi. A dokonca v Biblii je hladomor niekedy chápaný aj ako dôsledok takého duchovného odpadnutia ľudí od Pána Boha. Elizeus sa vracia, sme čítali, do Gilgalu, kde žila skupina takých prorockých učeníkov, prorockých žiakov. Prorok ich vyučoval, viedol ich a samozrejme, že mal sa za úlohu aj o nich nejak postarať. Takže máme tu nejakú skupinu prorockých žiakov, máme tu hlad v krajine, máme tu málo jedla. A Elizeus teraz káže svojmu sluhovi, postav veľký hrniec, uvar nejaké jedlo pre tých prorockých učeníkov. A vtedy sa jeden z nich vybral na pole nazbierať nejaké plodiny. Našiel tam nejakú takú popínavú rastlinu, na ktorej rastli také divé, to máme preložené, že tekvice, divé jedovaté plody. Niektorí vykladači hovoria, že naozaj ide o rastlinu, ktorá pochádza práve z tých púštnych oblastí v Ázie aj Izraela. A jej plody pripomínajú také ako keby malé tekvičky, ako malé pomaranče. Ale dužinu majú veľmi horkú, extrémne horkú a v surovom stave je tá dužina toxická. A on, tento muž, tieto plody nakrájal do hrnca tak, že proste oni o tom nejak nevedeli. Nevieme, prečo to urobil, nevieme, či im chcel uškodiť, nevieme, že či proste on vedel, že čo sú to za plody, no to jedlo sa v tej chvíli stalo nejedlé. Oni v tej chvíli skríkli, v hrnci je smrť, Boží muž. A to je taký paradox, že jedlo, ktoré malo priniesť ľuďom silu, nasytenie, život, tak to jedlo zrazu prináša smrť. A ja som tak nad tým rozmýšľal a som si tak uvedomil, že možno veľakrát aj v našom okolí sú takí ľudia. Možno poznáte takých ľudí, ktorí sú ako ten jeden učeník. Že oni sa snažia ako keby zničiť život tých druhých. Hádzať tam toxické jedovaté plody. Svojim správaním, svojim slovníkom, svojimi postojmi. A veľakrát to aj robia úmyselne. Proste im to robí dobre. Je to ako keby ich taký koníček. Pridávať ľuďom do života niečo jedovaté, niečo toxické. A veľakrát možno prídete do obchodu, k lekárovi na nejaký úrad a z mnohých ľudí doslova až srší taká akási horkosť, taká akási toxicita. Sú nepríjemní, sú odmeraní. A vy nechápete, že čo sa deje, ako je to možné. Minule som aj robil také online školenie o šikane detí v škole. Deti naozaj dokážu byť k sebe extrémne zlé. A v dnešnej dobe je to ešte oveľa ťažšie rozpoznať. Pretože tá šikana, ktorá sa deje cez sociálne siete dnes, tak je oveľa, oveľa horšia ako tá fyzická. Toxicita to je taký jed. Jed, ktorý pridáva diabol do tohto sveta. A veľakrát si na to dokáže použiť aj ľudí, ich postoje, a je to veľmi nebezpečné. Tá arogancia, tá nenávisť jeden voči druhému, posudzovanie, povyšovanie sa, porovnávanie sa, delenie sa na skupiny, to všetko je ten jed, ktorý diabol prináša do tohto sveta, medzi nás, do našich vzťahov. A na druhej strane je tu možno strach, sú tu možno obavy z toho, čo bude z budúcnosti. Nebudeme mať plyn, nebudeme mať čo tankovať, benzín, naftu, bude to drahé. Možno ani nebudú. Čím všetkým zlým a ťažkým sme možno aj my v dnešnom svete nakazení. Tá múka, ktorú Elizeus pridal do toho jedla, nás však učí, že Pán Boh je ten, ktorý zachraňuje. Že Pán Boh je ten, ktorý mení aj to nakazené, ktorý to mení na dobré. Aj keď tá samotná múka v tom príbehu, múka nemá schopnosť nejak zničiť alebo neutralizovať jed. Ale je to taký poukaz na to, že Pán Boh má moc odstrániť každé nebezpečenstvo. Pán Boh má moc zničiť všetko zlé, čím sa možno aj my nieraz nakazíme. Pán Boh má moc zmeniť tú toxicitu a jed aj z nášho správania, aj z našich slov. No taktiež má moc nás pred tým zlým aj chrániť. A to pôstne obdobie, v ktorom sa nachádzame, nám tak ukazuje, že práve Kristov kríž je tou mocou, ktorá vnáša do života silu, nádej, pokoj a lásku. A preto je tak veľmi dôležitý ten pôst, to pôstne obdobie, aby sme si to nanovo uvedomili, aby sme na to nezabúdali, že skrze Kristov kríž Pán Boh prináša záchranu do tohto sveta. A túži ju priniesť aj do nášho, do tvojho života. Teda to je to prvé dôležité. Pán Boh prináša záchranu. Tá druhá dôležitá pravda, že Pán Boh koná aj cez malé veci. V tom druhom príbehu sme potom čítali o mužovi, ktorý priniesol Elizeovi 20 jačmenných chlebov a vrece zrna a povedal, nech to rozdajú ľuďom. A Elizeov sluha hneď teda vystúpil a namietal, že ako mám tieto chleby rozdeliť 100 mužom? Pravdepodobne to boli nejaké také malé bochničky a nevystačilo by to pre 100 chlapov. Elizeus však povie, budú jesť a ešte aj zostane. Budú jesť a ešte aj zostane. A presne to sa aj stalo. 100 mužov sa najedlo a ešte aj zostalo. Asi vám tento príbeh pripomína aj ten príbeh, ktorý sme čítali ako evanjelium. Nasýtenie obrovského množstva zástupu ľudí Pánom Ježišom. Je to ako keby taký starozmluvný predobraz toho, čo Pán Boh naplno urobí Ježišovi Kristovi. V tom evanjeliu je to ešte viacej tak znásobené a viditeľné. Tam bolo 5 chlebov, pre viac ako 5000 ľudí. Ježišovi Kristovi Pán Boh dáva veľmi veľa. Ako na aj cez malé veci. Aj z mala dokáže urobiť dostatok. Viete, Pán Boh nepotrebuje vždy veľa od nás. Pán Boh nás nepotrebuje vždy dokonalých. Pán Boh nepotrebuje to, čo v nás možno nie je. Pán Boh nepotrebuje, aby sme sa na niečo hrali. Nepotrebuje pretvárku. Pán Boh chce naše úprimné srdce. Pán Boh chce naše pokorné srdce. Dôverujúce srdce. Pretože on si vie aj z toho mála použiť a rozmnožiť to. Niekedy stačí obyčajný záujem o ľudí. Obyčajný úsmev, obyčajné pochopenie, obyčajné vypočutie. Obyčajná pomoc. Obyčajne ďakujem, či možno láskavé slovo. Niekedy stačí len, aby som moju vieru priniesol do reálneho života. Svätý František raz povedal, vydávaj svedectvo o Ježišovi a keď to bude nutné, použij aj slova. Vydávaj svedectvo o Ježišovi a keď to bude nutné, použij aj slova. Ak Pánu Bohu odovzdáš aj to málo, čo máš, tak on si to dokáže rozmnožiť na veľké veci. A tak je to aj v cirkvi, aj v zbore, aj v našich rodinách. Ak niečo vnímame, že možno je potrebné priniesť, niečo zmeniť, tak je dôležité začať. Aj v malom. Ale Pán Boh si to vie použiť a veľmi to rozmnožiť, aby to prinieslo požehnanie a aby to prinieslo nasytenie. Nielen to telesné, ale aj to duchovné, to vnútorné. Takže Pán Boh koná cez malé veci. A to tretie, tá tretia dôležitá pravda, že Pán Boh nám dáva večný chlieb. Ako som už povedal, dnešná štvrtá pôstna nedeľa nám to opäť pripomína. Pán Ježiš po tom rozmnožení chleba učeníkom povie, že ja som chlieb života. Nie som len ten, kto vám dáva chlieb, ale ja som chlieb života. A Pán Boh nám dáva tento vzácny chlieb. Dal nám svojho syna, ktorého urobil tým chlebom pre nás, aby sme sa mohli ním sýtiť. On je totiž chlieb, ktorý neponúka len to nasytenie, len to telesné nasytenie. Ale on je chlebom, ktorý ponúka aj to nasytenie duše. A to je niekedy ešte o mnoho viac potrebné pre naše životy. To nasytenie duše. Môžeš mať všetko materiálne zabezpečenie. Môžeš mať kopec jedla a neviem čoho. No keď nemáš v živote Pána Ježiša Krista, tak budeš vždy hladný. Vždy budeš hladný. Keď sa nebudeš v živote sýtiť tým skutočným chlebom života, tak vždy budeš hladný. V tom nasýtení Elizea čítame, že sa najedli a ešte aj zvýšilo. A takto čítame aj v tom evanjeliu, že nazbierali ešte veľmi veľa košov, 12 košov odrobín, teda tých zvýškov chleba, omrvín, áno. A to je také veľmi vzácne uistenie aj pre nás, že tie Božie dary, oni nie sú len tak tesne postačujúce. Ale u Pána Boha je vždy viac než dosť. U Pána Boha je vždy viac než dosť. Viac milosti, viac odpustenia, viac nádeje, viac pokoja, viac lásky. A práve ten Kristov kríž, ku ktorému v pôste tak smerujeme, práve ten Kristov kríž je dôkazom tejto Božej hojnosti. Pán Ježiš vydal celý svoj život na kríži. Pán Ježiš dal svoj život, aby si mohol žiť. Ježišovi Kristovi ti dal Pán Boh život. Ježišovi Kristovi ti dal Pán Boh všetko. A to je tá najväčšia pravda, s ktorou tak túžim, aby sme aj dnes odišli z tohto chrámu. Ježišovi Kristovi nám dal Pán Boh všetko. Amen.